îro dişemê berbangê derdora Saet Duêsibehê bargeha hesedê koalisyonê li zeviya Umer li dêra Zolê rastî êrişeke bi dronan ve hat. Li gorî zaniyariyan got encama wê êrişê de şeş şervanên komandosiyên hesedê canê xweş dest dan. Hesedê daxuyaniyekê der ser malpera xwe weşantê de milîşeyên bi ser rejîma Sûriyê de tawanbar kir. Piştî wê daxuyaniyê hesedê daxuyaniyek din weşand û dê de got go di encama lêpirsîna li dor wê êrişê de Hat naskirin go milîşeyên bi ser Îranê de ew êriş pêk anîne. Berpirsê ragihandina Hesedê Ferhad Şamî di daxuyaniyeke taybet ji bo dengê Amerîka encamên wê êrişê eşkere kir. Birêz Şamî dibêje go di encama wê êrişê de şeş şervanê wan canê xweş dest dan.
Niha hey, nizanin îro Saet Duêbişev li baragaha El Umer li wê derê navendekî me perwerdeyê hêzên komandoseyê rastî êrişekî ji Alî Belafirên Întiharî ser bi rejima Sûrî, yani çetên girêdayî rejima Sûrî golê ji Rojavayê Çemê Firatê dimînin. Ji wê derê êriş li ser vê baragaha me pêk anîn. Di encama vê êrişê de şeş hevalê me şehîd bûne, hejmareke birîndar bûne.
Şamî di berdewamiya daxuyaniya xwe de tekez dike ku Hesedê wê mafê bersivê bi kar bîne û got ew êriş wê vê bersiv nemîne.
Elbet nava daxuyaniya navenda ragihandina Qesedê jî hebû ev êriş stadîsa wê vê bersiv nemîne. Li cihê pêwîst, zemanê pêwîst kesin sujdar elipey ve erişe sadi sadvej Ali Qasede ben ceza kırın o versiva pis var edayın.
Çavderiya Suriye mafe mirovan is o atş ar tekezdike go ev eriş aliye grupa berkhodana İslami ve pekatiye. Is o atş ar dibeje go ev eriş di çarçoveya turhidana şeri gazayı da bu. Hesede li dor şeri dinavbera İran u Amerika de heya uvek vedeme bedenge. Li ser pirsa dengê Amerîka berpirsê ragihandina Hesedê Ferhad Şamî bersivê dide û dibêje. Divê şerê Amerîka û Îranê ne bi sedema go şerê li dijî Daişê were paşguxistin.
Em niha tekeziya me ya sereke tevetî ji li herêmên germ dêra Zorê raxa tekeziya me li sereke şerê li dijî terorî li dijî Daişê ye. Berî ji me gotibû dîsa niha jî em bang dikin. Pêwîst e ev şerê niha di navbera Amerîka û Îranê de balê li ser şerê me êrî dijî Daişê nekişîne û şerê me paşguh nek.
Ji heftê cotmeha sala borî milîşeyên bi ser Îranê de bingehên koalisyonê li Sûrî û Iraqê armanc dike. Êrişa herî tund ya di duê vê mehê pêk hat go bingeha tawar ya leşkerên Amerîkî li Urdinê armanc girt. Di encama wê êrişê de sê leşkerên Amerîkî canê xweş dest dan. Roja înê di bersiva Amerîka ser wê êrişê de 85 xalên milîşeyên bi ser Îranê de li Sûrî û Iraqê hatin armanc girtin. Şopîner bawer dikin go êrişa duşemê ser zeviya Umer dirêze êrişên milîşeyên Îranê û rejima Sûrî de ye. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.